havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 15-iyun dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Gruziyada 15-iyun tabiiy ofatdan nobud bo'lganlar xotirasiga motam kuni deb e'lon qilindi. Janubiy Afrika sudi Afrika ittifoqi sammitiga kelgan Sudan prezidentiga nisbatan mamlakatni tark etmaslik qarorini chiqardi. Donbassda Kiyev kuchlari va Rossiya parasi ayirmachilar bir-birlarini otash kesim tartibini buzganlikda ayblamoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Gruziya hukumati Tbilisida ro'y bergan va kamida 13 kishi hayotiga zomin bo'lgan toshqindan so'ng 15-iyunni motam kuni deb e'lon qildi. Tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf qilish uchun bugun Gruziya poytaxtida ish kuni bekor qilindi. Dushanba kuni Tbilisida faqat toshqin oqibatlarini bartaraf qilish bilan shug'ullanayotgan tashkilotlargina ishlashi aytilmoqda. Ozodlik muxbirining Tbilisidan xabar berishicha, 13-iyundan 14-iyunga o'tar kechasi shahar markazidan o'tuvchi Vere daryosi bo'ron natijasida toshib ketgan va shahar markazida transport tizimini ishdan chiqargan. Natijada kamida 13 kishi nobud bo'lgan, 50 chog'li kishi jarohatlangan, 24 kishi bedarak ketgan. Toshqin o'nlab uylarni shikastlagan, elektr tarmoqlarini ishdan chiqargan, hayvonot bog'i ishini falajlagan. Tabiiy ofat paytida qafasdan qochgan yo'lbars, arslon va bo'ri kabi yirtqichlarning bir qanchasi tutilgan, ammo yana qancha hayvon ochiqda qolayotgani hozircha noma'lum. Tbilisi rasmiylari vahshiy hayvonlarning hammasi tutilgunicha shaharliklarga uydan chiqmaslikni maslahat bermoqdalar. Gruziya prezidenti Georgi Margvelashvili toshqinda nobud bo'lganlarning oila a'zolariga ta'ziya izhor qildi va tiklash ishlari zudlik bilan boshlanishini va'da qildi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, tabiiy ofat shaharga kamida 18 million dollarlik ziyon yetkazgan. Janubiy Afrika Respublikasi sudi Afrika ittifoq sammitiga qatnashish uchun kelgan bu mamlakatga kelgan Sudan prezidenti Umar al-Bashirga mamlakatni tark etishni vaqtincha taqiqlab qo'ydi. Janubiy Afrika Respublikasi sudi mulozimlariga ko'ra, Sudan prezidenti uni xalqaro jinoyat sudiga topshirmaslik haqida qaror chiqarilguniga qadar Janubiy Afrika Respublikasida qolishga majbur. Avvalroq Gagadagi xalqaro jinoyat sudi Janubiy Afrika Respublikasi rasmiylarini Umar al-Bashirni hibsga olishga chaqirgandi. Gagadagi xalqaro sud 2009-yil Sudan prezidentini harbiy jinoyatlar, shu jumladan Darfurdagi qatlomda aybdor deb topib, uni hibsga olishga order bergan. Ayni paytda kuzatuvchilar Afrika ittifoqi sammitiga kelgan Umar al-Bashirning hibsga olinishiyu Gagaga topshirilishiga uncha ishonmayaptilar, chunki Janubiy Afrika Respublikasi rasmiylari sammit ishtirokchilariga huquqiy daxlsizlik bergan. Sudan prezidenti Umar al-Bashir 2003-yili Darfurda qo'zg'algan isyonni shafqatsizlik bilan bostirgani aytiladi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, o'shandagi isyon paytida 300 mingdan ziyod odam o'ldirilgan, taqriban 2 million odam uy-joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. O'tgan bir kecha kunduzda Donbassda ukrainalik harbiylardan bir kishi halok bo'ldi, 20dan ziyod harbiy yaralandi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Ukraina armiyasi mulozimlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida rasiparast ayirmachilar Ukraina qo'shinlari pozitsiyalarini 100 martadan ko'proq o'qqa tutgan. Kiyev kuchlari Donetsk va Lugansdagi ayirmachilarni Minsk shartnomasi bilan taqiqlangan 120 mm minomyotlardan foydalanayotganlikda ayblamoqda. O'z navbatda o'zlarini Donetsk Xalq Respublikasi deb ataydigan tuzilma vakillari o'tgan bir kecha kunduzi Kiyev kuchlari otash kesim tartibini 180
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling Sayfon va Ozodlik Mobi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida chorva mollari orasida tarqalgan kasalliklarning odamlarga yuqish xavfi kuchaydi. Bu vaqtda Ozodlikka bog'langan Ishtixonning Shayxul Islom qishlog'ida yashovchi va o'zini Jamil Kazinskiy deb atagan Ozodlik muxlisi ma'lum qildi. Ayni paytda Jamil ma'lumotiga ko'ra, sog'liqni saqlash tizimi xodimlari Ishtixon tumanida uyma-uy yurib, odamlarni ogohlikka chorlamoqda.
Bizlar uylarga kelib ogohlantirib ketyapti, odamlardan qo'l qo'ydirib yuboryapti, yozdirib ketyapti-da, bolamga morojni yedirmayman, chorvalar bilan o'ynatmayman, yaylovlarga chiqarmayman, daryoda cho'miltirmayman degan narsaga qo'l qo'ydirib ketyapti-da, profilaktikasi.
Uyma-uy yurganda kimlar yuribdi, hali profilaktikani kimlar qilyapti?
Doktorlar qilyapti, sanitariya stansiyadan odamlar, keyin mahalladagi, qanaqa mahalladagilar tashabbusi bilan qilib yurdi, odamlarni ogohlantirib, uyma-uy kirib, kasal alomatlari boshlansa, bosh og'risa, ich ketsa, ko'ngil aynib, qanaqa qizarishlar boshlansa, zudlik bilan bizlarga murojaat qiling, hamma narsa davlat hisobidan davolab beriladi deb.
Profilaktika deganda faqat shu marojni yemasa, cho'milmasa bo'ldi ekanmi?
Marojni yemanglar, chorva mollariga, yosh bolalar teginmanglar, molni tanasidagi tanalarni qo'lingiz bilan ushlamanglar. Molni ushlagandan keyin qo'llaringizni sovunlab yuvinglar. Hamma soqinda batafsil ma'lumot beryapti, uyma-uy kirib doktorlar. Har bir xonadonga kirdi-da, har bir xonadonga kirib yuribdi. Mana shunday profilaktika ishlarini amalga oshirmoqda. Davolashni davlat zimmasiga olgan, sal boshlaringni olib o'zlaringni yomon his qilsalaring, poliklinikalarga zudlik bilan xabar qilinglar deb aytib ketdi.
Ha, tekinga davolab berishar ekanmi?
Ha, davlat tarafidan davolab beriladi. Davlatimiz shunday sharoitlar yaratib berdi dedi. Doktor o'zi aytdi, bitta odam o'ldi. Karkepa degan hisob. Ishtixon tumani Karkepa qishlog'idan bitta bola olamdan o'tdi. Shundan chana kasaldi. Bu bor narsa ko'p uchrayaptida Ishxon tumanida. Asosan mana chorva mollarida qo'ylarda ko'p uchrayapti. Keyin ovchi bo'lyapti qo'ylar, ovchi kasalligi bo'lib.
Kimmidir qo'yi yomonli o'ldimi hosilda?
O'ldi. Meni o'zimda radmoy tog'amda sigiri ovchi bo'lib qoldi hozir.
Tog'ayizni moli o'ldimi keyin sigiri?
Hozir bayonyapti, lekin og'alog'ichi bir kunda o'lib qolsa kerak, lekin qo'shnisiniki o'ldi.
Qo'shnisiniki molimichi qo'yimi?
Moli o'ldi, buzoqchasi.
Ovsildan mol o'layotgani ko'pmi qishloqda?
Ko'p. Hozircha bir ikkita o'lim bo'ldi. Qolganlarini tashovatchilik qilishni boshladi. Chorvadan ayiryapti-da hozir. Chorvadan ayirib, uylarga olib qo'yapti yaylovlardan mollarni odamlar. Odam ko'ryapti, qursuv kasalliklari bo'lyapti, odamlar yo'qayapti sportdan. O'zimni tog'am yaqinda Samarqandda infeksionniy bolnitsada davolanib keldi. Kasal molidan chuvoz bo'lib qoldi. Oilasi bilan davolanib keldi. Bu shlof kasalligi. Bu qor yaqin Samarqandda infeksionniyda davolanib keldi. Hozir ham yana 3 oyda, har 3 oyda borib ko'rishdan o'tib kelyapti.
Unga o'sha diagnozni qo'yganmi? Oilasi bilan hammasiga qo'yganmi buni?
Yo'q, hozir o'zi bo'ldi, oilasidagilarga endi boshlanyapti. Ularni profilaktika qildi. Lekin tog'amni o'zi boshlanibdi, Samarqand shahriga borib, Mursulovdan davolanib keldi.
Demak, gapingizdan tushunishimcha, bu Ishtixonda favqulodda holat bo'lyapti-yu bu.
Favqulodda holat bo'lsa ham bo'ladi, chunki boshda quturish kasalligi tarqaldi-da, quturish bo'ldi. Bitta qo'l quturdi, urug' qo'l dastida bitta qo'l quturdi-da shu yil.
U boshqa qo'ylarga yuqmadimi quturgani?
Yo'q, oldin sanitariya stansiyadan kelib, u qo'lda ishlab, olib ketishdi.
Demak, bu Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida